Mai credem noi, adventiștii de ziua șaptea, că Domnul Iisus Hristos va reveni? 2 Petru 3 spune, unde este făgăduința revenirii Lui? Că de când a adormit părinții noștri, tot se predică Evanghelia și revenirea Mântuitorului. Mai mult decât atât, înțeleg că și astăzi sunt creștini care cred în bunul Dumnezeu, dar în momentul când deschizi discuția și faci referire la revenirea Mântuitorului, aici lucrurile sunt foarte circumspecte. Va veni, nu va veni? Cum va hotărâ bunul Dumnezeu? Ori, unul dintre pilonii pe care se sprijină credința noastră, alături de înviere, sau învierea este adiacentă acestui pilon, este făgăduința revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ca un argument împotriva acesteia vine pasajul în care Mântuitorul spune, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, mă duc, vă pregătesc un loc, cu ei vorbea, cu ucenici. Și după ce vă pregătesc, mă întorc să vă iau. Un an, doi, 10, 20. Și vă iau. Și ucenicii, unul după celălalt, au adormit în încredințarea aceasta. Probabil și-au spus toți, Ioan are cele mai mari șanse, pentru că era cel mai tânăr și a murit ultimul. Și de 2000 de ani așteptăm. Bineînțeles, aici este acel gând care ne vine fiecăruia dintre noi, că ar fi bine să trecem noi, cei vii, care vom fi rămas de la viață la viață, în trupuri nesupuse putrezirii, să nu mai trecem prin moarte, sau în cel mai rău caz să nu murim ca Lazar de două ori. Dar mai avem în noi efervescența, sau dacă am avut vreodată lucrul acesta, așteptării Mântuitorului. Pentru că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe Cel. Vă întreb și mă întreb de multe ori, mai așteptăm? Sau ne trăim viața frumoasă sau mizerabilă? Sau așa și așa, cum dă Domnul? Și dacă va fi să fie, bine va fi. Dacă nu va fi, asta va fi. Pentru că în sufletele noastre, în relația personală pe care îmi place să cred că o avem cu bunul Dumnezeu, vedem prin credință. Îl vedem pe Mântuitorul prin credință, vedem cerul prin credință, vedem că vom fi alături de galeria de sfinți din Evrei 11 prin credință. Și la un moment dat, cei mai pragmatici dintre noi spun cam multe lucruri prin credință. Noi ne place să umblăm prin vedere. De aceea bunul Dumnezeu ne-a dat simțuri. Să pipăim, să punem mâna, să mirosim, să ne bucurăm. Noi avem o existență materială. Oboseala așteptării, am putea să dăm titlul meditației aceasta. Dacă este o problemă serioasă, importantă pentru noi sau nu, fiecare dintre noi vom cataloga lucrul acesta. Pentru că oamenii de lângă noi junghie, animale, mănâncă, beau. Știți pasajul, nu? Isaia 22 cu 13, dacă nu mă înșel. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Să junghie boi și să taie oi, carne curată. Să mănânce la carne și să bea la vin. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și se pune întrebarea, e păcat să mănânci carne? E păcat să bei vin? Filozofia aceasta, atitudinea, e problemă. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor. Și s-ar părea că acest tip de abordare este astăzi pe piață. Așa se trăiește. Astăzi este a mea, ziua aceasta. Mâine nu e a mea. Așa că astăzi voi face tot posibil să mă simt bine. Veselie și bucurie. Ce să aștepți? Pentru că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, mai înșurubat în teologia creștină sau mai străin de ea, tot la harul lui Dumnezeu apelăm cu toții și la mila sa. Matei capitolele 24-25 conțin în ele tocmai problema aceasta a așteptării. Și elementele pe care le vom lua în discuție vor fi parcă împotriva nădejdii pe care noi o nutrim și așteptării. Vom vedea că toate pildele pe care Mântuitorul le dă, una după alta, toate exemplele pe care le dă, au de-a face cu întârzieri. Ați fost probabil cea mai mare parte dintre dumneavoastră la aeroport. Și apare acolo, întârziat, delayed. Întârziat, mai mari, mai mici, la câteva minute până la ore. Cum să mă raportez eu, românul de astăzi, care trăiește în secolul 21, la această făgăduință a revenirii Domnului? Cum să aștept? Mi se pare o problemă reală, o problemă pragmatică, o problemă la care dacă nu găsesc răspunsul, voi trăi cumva așa, dus de valuri și de vânt. Pentru că întrebarea de care vă spuneam revine cu obstinație și astăzi. Mai credem noi că Domnul va reveni? Și când credem mai abitir, la tinerețe, când cunoaștem credința, mai când vin perii albi, mai când ne apropiem de 70, 80, 100 de ani, când credem mai puternic făgăduința revenirii Domnului? Și când credem mai puternic, cum trăim? Cum trăiesc eu astăzi în așteptarea Mântuitorului meu? Pentru că dacă am spune că pe parcursul vieții, de când am auzit această doctrină, noi așteptăm în mod continuu și cu o intensitate crescândă, iertați-mă, poate vorbesc despre mine, nu este așa. Nu este așa. De obicei aștepți pe cineva că ți se spune locul, data, ora, nu? Ori toate aceste elemente, locul știm că va veni pe un nor, dar în rest, data, ora, noi nu le știm. Aștepți în continuu ceva despre care știi că va veni, dar nu știi când. Poți spune că aștepți cu aceeași intensitate în fiecare secundă din viața ta? Eu nu pot spune lucrul acesta. Sunt 5 parabole între Matei capitolul 24, versetele 42 și Matei capitolul 25, versetul 46. 5 parabole care vizează același lucru. Așteptare. Cum să trăim în vremea apocaliptică? Matei 24:48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Știți acolo. Termenul care marchează toate aceste zicere ale Mântuitorului este vegheați pentru că nu știți. Dacă stăpânul ar ști, și-ar păzi casa. Dar nu știe. Și atunci pune un sistem de alarmă. De ce să vegheze el? Care ar fi sistemul de alarmă al bisericii pentru noi, marea masă a credincioșilor? Nu? Înainte cetatea avea câteva creneluri, câteva foișoare, le spunea, în armată, unde stăteau câteva soldați de pază. Ceilalți dormeau tun. Pentru că aveau încredere în veghetori. Schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3. Cei care ați făcut armată, mai știți. Dar făgăduința aceasta este doar pentru veghetori sau este pentru noi toți? Biserica are așa un comitet la cel mai înalt nivel care este cu urechile pe profeții și cu ochii pe evenimente. Tunisia, Algeria, Egipt fac conectările între profeție și evenimente și totdeauna spun, ne aflăm aici pe diagramă, mai avem aici. O să mai fie asta? O să mai fie asta? Așa oare să se întâmple? Cu siguranță că nu. Fiecare avem casa noastră și trebuie să ne păzim. stăpânul meu zăbovește să vină. Din această cauză am să mă port cum vreau eu, pentru că rezolv problema atunci când aflu că vine, o rezolv rapid. 25, capitolul începe cu pilda celor 10 fecioare, fiindcă mirele zăbovea. Au ațipit toate și au dormit. Spun cei care sunt mai aplecați oarecum spre a vedea cu ochi mai buni sau cu ochi mai răi, biserica doarme dusă la momentul acesta. Că toate fecioarele au adormit. Și cele care au făcut pregătirea până la ultimul amănunt și cele care au lăsat să cumpere de la non-stop ulei, pentru că e non-stop. Nu? S-au dus în piață și numai că du-te vinul acesta a făcut ca să piardă intrarea în odaia de nuntă, în casa mirelui. 25:19. Pilda talanților. După multă vreme, observați că Mântuitorul, ca un răspuns la cererea ucenicilor, din Matei capitolul 24, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și pe noi ne preocupă sfârșitul lumii, pentru că sfârșitul lumii are de-a face cu revenirea Mântuitorului. Și poate că ne punem și noi această întrebare. Iar Mântuitorul, după ce le spune, le dă câteva elemente, începe și le spune aceste pilde, aceste întâmplări. Care este elementul care le leagă? V-am spus, stăpânul meu zăbovește să vină, prima. Doi, la cele 10 fecioare, fiindcă mirele zăbovea. Trei, după multă vreme, credeți că s-au bucurat ucenicii? Venea parcă în contradicție cu ce le spusese, mă duc să vă pregătesc. Și după ce, imediat. Cuvântul de ordine în ceea ce privește aceste lucruri este vegheați pentru noi. Este o ficțiune care spune cam așa. Știți că ficțiunea se spune că este o problemă imaginată. Că înaintea Satanei s-au prezentat trei îngeri. Și unul spune, am să mă duc și să-i amăgesc, să le spun că nu există Dumnezeu. La care Satan a spus, nu merge, ei știu că există. Nu o să ai succes. Altul spune, am să mă duc să le spun că nu există iad. Orice ar face, până la urmă, bunul Dumnezeu îi va mântui. Că e bun și iubește. Nici asta nu merge. Sodoma și Gomora arată că au probleme cei care fac răul. Al treilea însă vine și spune, am să mă duc și am să le spun că există Dumnezeu, există iad, dacă nu-i grabă să se întoarcă la Dumnezeu. Mâine. Mâine. Ați intrat în birou unde se spune, în acest birou, ceva de genul, astăzi nu se fumează. Astăzi. Sau astăzi nu se fumează, mâine se fumează. Nu știu cum scrie acolo. Dar astăzi nu. Și totdeauna când intra era astăzi. Prima parabolă din doi bărbați care vor fi, din două femei care vor fi, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Vegheați! A doua are de-a face cu datorii și răspunderi etice față de cei care ne sunt dați în grijă. Și pentru că zăbovește, am să mă port oricum. Pentru că voi rezolva atunci în scurt timp. A treia este cu cele 10 fecioare, nunta mirelui. Toate au adormit, numai că unele au lăsat pregătirea pe ultimul moment. Parabola talanților ne arată două lucruri. Atunci când îngrop ceva, trebuie să ții minte unde ai îngropat. Iar cel cu un talent ține minte lucrul acesta. Dar ceea ce este mai important decât acest aspect este următorul. În momentul când cel cu 5 talanți vine și spune, Doamne, iată, mi-ai dat 5, am pus la schimbător pentru că ai cam întârziat. Dar eu n-am stat degeaba. Am mai adus 5. Și Mântuitorul spune, da? Uite, ai tu un sejur în Caraibe, cu toată familia ta. 10 persoane puteți să vă duceți, all inclusiv. Știți ce pățește acesta? Este învrednicit cu și mai multă slujire, pentru că talentul singuratic vine în grădina lui. Te învrednicești cu și mai multă slujire. Așa știe Bunul Dumnezeu să răsplătească pe cei care își fac datoria față de el. Le dă și mai multă lumină, le dă și mai mult de lucru. O fi drept? Ce părere aveți? Parcă nu intră în dinamica a ceea ce se întâmplă astăzi, a răsplătirii. Lucrul asupra căruia vom mai zăbovi câteva minute se găsește în Matei, capitolul 25. Oi și capre. De la versetul 31 citim despre faptul că, la un moment dat, când va veni Fiul omului, știți că partea favorizată întotdeauna la dreapta Tatălui, oile la dreapta, caprele la stânga. Și aici are loc un dialog foarte ciudat, pentru că Mântuitorul spune așa: ori de câte ori am fost flămând, mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin, m-ați primit, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, ați venit pe la mine, am fost în temniță, serviciu umanitar pentru penitenciare, ați venit pe la mine. Surpriza celor neprihăniți este colosală, este extraordinară. Doamne, când? Și Mântuitorul face aplicație. Cu tăruia, cu tăruia, cu tăruia, cu tăruia. Ah. Factorul în funcție de care Mântuitorul dă mântuirea este cel al implicării sociale. Pentru că și cu ceilalți, cu căprițele, același dialog are. Voi duceți-vă la mine pentru că am fost așa și nu ați făcut toate așa. Și aceștia stupefiați spun: Doamne, dar n-am știut că ești acolo, că am fi venit. Toți am fi venit. E, ori de câte ori nu ați făcut unora dintre acești micuți mie, și unii și ceilalți au o surpriză de proporții. Iar surpriza lor rezidă din faptul că s-au aplecat sau nu s-au aplecat asupra celor de lângă ei. Și aici spuneam, vom zăbovi câteva minute, pentru că s-ar părea că este elementul care dă consistență și dă motivație bunului Dumnezeu să ne mântuiască. Mica 6 cu 6 la 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul? Ce alta? Adică nimic altceva decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să iubești mila. Deci odată Matei capitolul 25 se spune clar: când va veni Fiul omului, va despărți pe oameni cum desparte păstorul oile de capre. Și celor de la dreapta le va zice: am fost așa, 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 iar voi ați făcut așa, așa, așa. Și ei, surprinși, plăcut, vă spun: Doamne, dar când? Că noi nu știm. E, modul vostru de viață ăsta a fost: să ajutați pe cel de lângă voi. Deci, mântuirea este primită ca un rezultat al implicării voastre sociale. Vine textul din Mica 6 cu 8. Să iubești mila. Vine textul din Iacov 1 cu 27. Religiunea, deci credința, trăirea voastră, a noastră, a tuturor, curată și neîntinată, este ce? Să ții sabatul, să nu mănânci carne acum de niciun fel, că și aia curată te duce la alte probleme și nici vin, nu? Religiunea curată și neîntinată este ce? Continuați dumneavoastră. Să cercetați pe orfani și pe văduve necazurile lor. Milă voiesc și nu jertfă. Toate aceste texte pe care dumneavoastră le cunoaște și mai găsim dacă săpăm, unde ne duc? La ce concluzie? Că răsplata sau mântuirea darul lui Dumnezeu se oferă acelora care se apleacă asupra nevoilor celorlalți. Cu alte cuvinte, standardul judecății din Matei capitolul 25, care este? Facerea de bine. Este adevărat sau nu este? Da. Avem texte și le desfacem și le așezăm frumos, multe texte care ne spun că cei mântuiți din împărăția cerurilor sunt aceia care au fost atenți cu cei de lângă ei. Necondiționat. Au fost simțitori cu fiecare caz pe care l-au întâlnit și n-au putut să treacă nepăsători pe lângă niciun caz pentru că felul lor de a fi era acela de a ajuta. Cum nici Mântuitorul n-a trecut nepăsător pe lângă niciun om care putea fi ajutat și care unii dintre ei nici n-au solicitat lucrul acesta. Mai avem un pasaj care oarecum ne pune probleme. Este Matei capitolul 7, 20, 21, 22. Matei capitolul 7, unde avem de-a face cu o categorie de oameni care nu numai că au făcut binele cu paharul, cu apă, cu vizita la spital, cu vizita la penitenciar, dar oamenii aceștia: am făcut minuni în numele Tău, am scos demoni în numele Tău, am vindecat în numele Tău. Și aici mă blochez. Pentru că și aceștia au fost atenți cu cei de lângă ei. Și mă întreb, de ce cu unii să te porți așa și să-i răsplătești? Veniți, binecuvântați, Tatăl meu, că uite, am fost așa, am fost așa, am fost așa. Un pahar de apă, ce e un pahar de apă să dai? Auzi, să fii mântuit că ai dat apă. Iar în partea cealaltă, scos demoni. Vă dați seama ce înseamnă asta? Să vină omul răvășit și ciudat și să plece liniștit și slăvim pe Dumnezeu. Să fie omul pe patul de moarte și să-i spui în numele lui Dumnezeu: ridică-te, fii vindecat. Apropo de lucrul acesta, am un simțământ grozav ori de câte ori particip la o mormântare. Și știți de ce? Am un simțământ de o frustrare fără seamă, stând la capătul celui care pleacă. Că de fapt uneori doar desăvârșim ceea ce Satana a împlinit. De ce noi, ca și cunoscători ai adevărului divin, ca oameni care avem o relație personală cu Dumnezeu, cum credem că nu are nimeni, nu? Că avem adevărul și trăim conform acestui adevăr. De ce în momentele acelea nu avem o așa credință să spunem: în numele lui Iisus, vino afară? Și parcă suntem ca niște cioclii care doar finalizăm ceea ce Satana a lucrat din belșug. Vedeți, oamenii aceștia din Matei capitolul 7 n-au fost niște nimeni. N-au fost cu paharul, cu apă, cu vizita. Ei au fost foarte senzațional. De ce acestora le spune: nu vă cunosc, și acelora le spune: veniți, binecuvântați? Și aceștia surprinși: dar când am făcut asta? E, știu, uite, vă spun. Care credeți că este diferența între aceste două categorii, mai ales că cei din Matei 7 au făcut lucruri mult mai spectaculoase decât cei din Matei 25? De ce unora le dăm mântuirea și altora nu? De ce Dumnezeu este discreționat? Cu siguranță că nu. Matei capitolul 6, versetul 15. Cred că este Ioan, mă scuzați. Avem de-a face cu minunea înmulțirii pâinilor. Predică Domnul din greu. Oamenii sunt pătrunși în sufletele lor, dar stomacul le dă ora exactă. Interesant că nu la cerința auditoriului Mântuitorul spune, măi, ăștia murmură, nu vezi că nu mai țin liniște în sala aici, sala de 5.000 de locuri în afară. Și cu predicarea trebuie să ai o limită. Nu? Văd că tot le e foame, au început să plece, unii cască, hai să facem ceva. Nu auditorul reclamă faptul că a venit ora mesei și mulțimea n-are ce mânca, ci Mântuitorul se îngrijește de lucrul acesta. Cert este însă că după așa predicare minunată și așa o minune de mulțirea pâinilor și a peștelui, versetul 15, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Ce-o fi făcut acolo? Se ruga. Dacă ar fi să dăm un subtitlu prezentării alături de acela al oboselii așteptării, ar fi Evanghelia pâinii. Evanghelia pâinii. De ce credeți că voiau să-l pună împărat? Păi, e simplu. Predica bine, niciunul n-a predicat ca el. Dar nu din cauza aceasta cred că au vrut să-l pună împărat, fiindcă predica bine. Nici cred că fiindcă făcea minuni. Cu toate că fiindcă făcea minuni era mai bine decât predica bine. Pentru că era ceva palpabil. Cu vorbitul mulți își câștigă pâinea în ziua de astăzi. Deci predica bine, făcea minuni, vindeca, învia din morți. Dar știți care era elementul extraordinar? Ca și la samariteancă. Ce zice domnul samaritenci? Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Și femeia spune, Doamne, ce bine ar fi, bei odată și până mor nu-ți mai e sete. Așa și cu cei 5.000. Vă dați seama să scap de sete. Nu mai bei 2 litri de apă pe ei, să nu mai bei. Ți-a luat sete. Și dacă făcea Domnul o minune, iată, și îți lua și foamea, sau ți-asigura pâinea în fiecare zi, acest învățător, păi el e bun. Când e votarea? Că pe el votăm. Are un discurs extraordinar. Aprozii au zis. Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Și șefii lor și învățători acolo la templu au zis, are și el o temă bună astăzi. Și a ținut-o, dar stai un pic, că se uzează. 2. Face minuni. De la înviat din morți până la orice nimic. 3. Ne dă pâine. Ne dă pâine. Nu mai e nevoie să mergem la serviciu. Așa om ne trebuie. Iată care este riscul Evangheliei pâinii. Ce face Evanghelia pâinii? Evanghelia pâinii omoară munca. Să nu credeți că sunt o voce sau vreau să mă erijez în ceea ce se întâmplă în plan politic astăzi. Că suntem un popor de asistați din cauza aceasta, că nu se muncește. Nu, nu, nu. Nu faceți nicio analogie de felul acesta. Dar, în momentul când toate aceste nevoi îți sunt asigurate în mod gratuit, tu nu mai faci nimic. Și atunci revin cu întrebarea, este acesta criteriul după care a face bine, a face bine, oricui, este criteriul după care suntem mântuiți, da sau nu? Da. Nevoile reale. Cercetați pe orfan și pe văd, cercetați, nu dați la stop oricui, că în spatele acelui e altul și în spatele acelui e altul care se plimbă în Q7 și alte lucruri de felul. Prima ispită a Mântuitorului a fost cu pâinea, cu foamea. Nu era normal ca Mântuitorul să zidească împărăția pe pâine și pe nevoia aceasta? Pe ce zidește împărăția Mântuitorul? Mântuirea este opera extraordinară și exclusivă a lui Dumnezeu de a extrage pe om din păcat. Cu problema aceasta avem noi de a face. Și dacă noi vrem să fim asemenea Mântuitorului, în primul rând acest lucru trebuie să-l facem. pentru că pâinea a venit la cei 5.000 după ce predicarea a fost adusă la final. Implicarea în fapte sociale, și aici sunt fundații, organizații care fac lucrul acesta așa, nu în numele lui Hristos. Nu pentru că neapărat suntem creștini și vrem să-L arătăm pe Mântuitorul, ci pentru că e o evanghelie socială, e o veste bună pe care o dăm fiecăruia dintre aceia care au nevoie de noi. Întrebare, Biserica Adventistă, dumneavoastră fiecare, eu, vom fi mântuiți pentru că am dat un pahar de apă, pentru că am vizitat pe cineva la închisoare, pentru că am fost la Institutul Oncologic în vizită la cineva? Textul din Matei 25 așa spune. Ce ne facem cu cei din Matei 7? Că i-au făcut fapte mult mai importante și li se spune acestora, nu vă cunosc. Ca și caprelor din Matei 25, care n-au făcut, dar ce au făcut. Mi-ar plăcea să cred că toți avem această aplecare asupra celor care au nevoie de noi. Pentru că Mântuitorul asta ne învață și El asta a și făcut, nu numai că a vorbit că așa ar trebui să facem. Însă mântuirea este darul fără de plată, fără să dăm ceva în schimb. Însă pe primul loc, în răspunsul nostru față de un dar și față de o mântuire așa minunată, este facerea de bine, vă rog? Da sau nu? Nu! Este vestirea Evangheliei. Este vestirea revenirii iminente a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aici am pornit demersul în dimineața aceasta. Dar dacă noi nu mai așteptăm, ce să vestim? Dacă cumva nu-L prezintă pe Iisus Hristos în faptele de binefacere pe care le face. Și am întrebat-o, l-aveți? Îl aveți pe Dumnezeu? L-aveți pe Iisus Hristos? Ca să-L dați, că nu poți să dai ce n-ai. Și a dat răspunsul acela care m-a încântat. Da, eu am o relație personală și chiar dacă mama se va supăra, eu nu cred în intermediari. Eu discut direct cu Dumnezeul meu. Oare să am eu nevoie de preot, de sfinții care au murit, de nu știu cine și de nu știu cine, ca să vorbesc cu tăticul meu? Mă duc la vecin și rog, știi, vrei să intervin pe lângă tata? Că aș vrea să vorbesc cu el. Și am mulți prieteni care se vor supăra pe mine. Dar eu n-am ce căuta acolo ca să vorbesc cu tăticul meu și să-i spun ce simt eu. E tatăl meu. N-am nevoie de intermediari. Este bine să faci bine, frații mei? Cu siguranță că da. Un om renăscut de Duhul Sfânt așa trăiește, făcând bine celor de lângă el. Dar doar pentru acest lucru suntem chemați? Să nu uităm binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Să nu dăm uitări. De multe ori însă ne pomenim făcând aceste lucruri, însă neșoptind o vorbă despre Mântuitorul nostru care ne determină să facem lucrurile acestea, despre jertfa Lui, despre făgăduința revenirii Lui, despre înviere, despre tot ceea ce înseamnă adevărul acesta, comoara aceasta pe care o purtăm în vasele acestea de lut, despre ceea ce credem noi, despre așteptarea noastră care durează de multă vreme. Lucrul acesta înseamnă că nu se va întâmpla? Cum spun cei care zeflemesc? Unde este făgăduința revenirii Lui? Singura soluție pentru săraci, pentru bolnavi, pentru cei care nu au, este întoarcerea la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în primul rând. Aceasta este soluția. Vă aduceți aminte de începuturile Bisericii Adventiste și Dr. Kellogg a încercat o evanghelie socială. Ce s-a întâmplat cu Battle Creek? Ars din temelii. De ce? Pentru că primordială în activitatea noastră este să-L vestim pe Hristos. El asta a făcut în Ioan 6. A predicat. Și după aceea le-a dat să mănânce. Să dăm de mâncare întâi sufletului, omului și după aceea trupului. Într-o ordine sau alta, dar să nu uităm, că poate întâi e foame fizic, dar să nu uităm să înfățișăm Evanghelia lui Hristos. Cum să trăim în secolul 21? Așteptând, făcând bine. John Wesley, sunt două ziceri cu care închei, John Wesley spune astfel, că indiferent dacă ar ști sau nu data venirii Mântuitorului, ar trăi în fiecare zi vestind mesajul lui Dumnezeu și iubind oamenii. Foarte frumos. Indiferent dacă aș ști că vine mâine sau poimâine sau vine după ce mor eu, eu în fiecare zi trăiesc așa. Vestind mesajul lui Dumnezeu, Domnul vine și iubind oamenii. William Barclay de asemenea spune, vreau să fiu pregătit în fiecare moment să stau în fața lui, pentru că viața de creștin începe cu o pregătire continuă de a-l întâlni pe el. Așa doresc să mă găsească bunul meu prieten Iisus Hristos. Temerea mea este alta, că nu excelăm nici în facerea binelui, nici în vestirea venirii Mântuitorului. Știți cum spune Scriptura? Pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. A vesti doar Evanghelia venirii Mântuitorului și a trece nepăsător, lăsându-l în trebuințele lui, în nevoile lui, nesatisfăcând pahar cu apă, pâine și așa mai departe, este o extremă. A-i da să mănânce fără a spune despre Evanghelie este cealaltă extremă. De aceea, cum să trăim în mod practic în secolul 21, noi, românii, de astăzi? Vestind pe Iisus Hristos și iubind oamenii. Și dacă știm aceste lucruri, ferice de noi dacă le facem. Amin.